Nuoren polven vehviläläinen Mika Vehviläinen on päättänyt opetella hirsirakentamisen salat. Hän on ostanut puretun hirsitalon, josta on nyt muokkaamassa pihasaunaa.
Tämä aukeaa edessä. Tässä on kaksi ikkunaa tuolla pidemmällä päätyseinällä. Ei se ole varmaan pääty, kun päädyissä on nämä yhdet ikkunat, pitkä sivu. Nyt me seistään ja katsotaan sisälle saunaan, vaikka tässä nyt tämä kokonaan puuttuu tämä etuseinä. Niin miten tämä asettuu sitten? Miten tähän tulee kaikki?
Tuossa isommassa huoneessa siihen tulee väliseinä, sinne perille tulee sauna ja sitten pukuhuone tulee tuohon osaan siinä, niin kuin siinä vanhassa. Silloin kun tämä oli talona, niin sillä kohdalla oli keittiö. Ja sitten tähän tulee ovi, ja tästä tullaan tämmöiseen oleskelutilaan sitten. Jonkunlainen uuni pitää varmaan väsätä, että pystyy syksyllä ja aikaisin keväällä sinne vähän mukavampi olla. Ja
makkaraa paistamaan.
Kyllä, ja sitten kuisti tulee tähän.
Tähän, missä nyt me seistään.
Kyllä, tässä oli niinku porstua tällä kohdalla siinä vanhassa talossa.
Joo, tosiaan lattiaa ei ole vielä yhtään, kalliota vaan.
Joo, tämä on kokonaan on paljalle kalliolle perustettu, että perustukset on semmoiset, että ei pitäisi ainakaan liikkua.
No joo, pitäisi saunan pysyä tässä. Ja sitten kun terassilta käännytään ja katsotaan tonne, niin mitä näkyy?
No, tässä näkyy meidän pelto ja pari naapuritalloa. Tämä on tämmönen vanha vasikkahaka, missä me nyt ollaan. Tämä riihi oli tällä tismalleen samalla paikalla silloin, kun minä olin hyvin pieni poika.
Koivuja ja mäntyjä ja on tuolla kuusiakin. Kyllä. Tässä ihan tässä ympärillä. Eli Vehvilän kylässä ollaan ja sinä olet Mika Vehviläinen ja tuossa Vehvilän tietä kaposta hiekkatietä ajelin. Siltä kuulostaa, että taitaa olla aika syvällä juuret tässä kylässä.
Joo, kyllä minun ja monen muun juuret on tosi syvällä tällä kylällä. Että ensimmäinen Vehviläinen tuli tänne 1571 ja tämä oli ihan asumatonta korpea silloin ja hän sitten perheinen tiellä eli ja tietysti hänen poikansa ja pojan poikansa ja sitten tuli iso jako ja tästä sitten kolme tilaa tuli tälle kylälle ja sitten sitä kautta niin on sitten aina pojalle lohkaistu paikka ja sitä tehdä, että kyllä lähes kaikki tilat tällä kylällä on jollakin tapaa vehviläisten perustamia, että minä nyt niin kuin 13. sukupolvi on itse tässä vehviläisiä.
Oliko edes mitään vaihtoehtoa tehdä mitään muuta kuin jatkaa sitten 13. sukupolvena täällä Vehvilän kylällä?
No luonnollisesti kyllä ja kyllähän minä vieraan töissä tälläkin hetkellä olen, että rekkaa ajan. Mutta niin kun, kyllä minä aina olen tiennyt, että minä täällä haluan kuitenkin elää ja olla, mutta se tietysti tuo elinkeino-asia sitten on aina ollut vähän avoinna, että tuo maatalous on ollut vähän semmoista, että ei ole oikein tiennyt, mutta kyllä minä kuitenkin aion siihenkin ruveta, että jatkamaan tätä maataloutta tässä. Että.
Minkälainen tila teillä on?
Lihakarjaa kasvatetta, vajaa 100 päätä on ja tulevaisuudessa se ei tule millään riittämään kyllä, että joko kasvattamaan joutuu huimasti tai sitten lopettamaan ja keksimään jonkun muun tuotantosuunnan, mutta kyllä ainakin tästä kovasti on kiinnostunut kyllä tästä lihakarja-hommasta, että toivotaan, että se elannon tois tulevaisuudessakin vielä. Että.
Milläs mielellä vaimo tänne Vehvilän kylälle tuli?
Ei se missään vaiheessa vastaan ole laittunut ja kyllä heti aikanaan seurustelun alkuvaiheessa, vaikka silloin tuolla keskustassa asuinkin, niin kyllä toin ilmi, että tämmöinen sitten todennäköisesti olisi eessä ja karjatilalta hän on kotosi, että tuttuja kuvioita nämä on kyllä, että ei se niinku ole vastaan missään vaiheessa laittanut kyllä. Että.
Mitä sä myit hänelle Vehvilän kylään, mitä kerroit?
En minä varmaan osannut oikein myyä mitenkään. Että. Kyllähän se siinä rupesi näkemään, vaikka hän on tuolta Lapinlahdelta kotoisin, että ei ihan tuntemattomia seutuja oliko ensimmäisiä kertoja täällä kävi, mutta. Mutta eihän tuo ainakaan kauhuissa ollut, että onhan tämä ihan virkeä kylä. Nuoriakin ihmisiä asuu täällä ja lapsiperheitäkin on nyt 3 kappaletta on täällä. Että.
Teillä on 2-vuotias ja on muuallakin tässä lapsia kyllä.
Joo, tuossa ihan naapurissa on sitten 3 lasta, että just taisi olla ristiä sitten viime viikonloppuna. Että ihan lupaava tämä on.
Se seuraavaa sukupolvea jo kasvatatte.
Joo, kyllä.
Samoissa maisemissa kasvaa, kun sinäkin oot kasvanut.
Joo, niin kasvaa, että en tiedä. Varmaan jossain vaiheessa. Niin kuin harmitti itsenikin, kun on pitkä matka joka paikkaan, mutta on tässä tietysti hyvätkin puolet. Täällä näkee kuitenkin kaikki elämisen perusasiat, että näkee mistä ruoka tulee ja näkee tämä luonno, että minkälainen se oikeasti on ja että mitä niin kuin luonto antaa ja ottaa, että sen näkee kuitenkin hyvin täällä, että aika eri lailla kuin tuolla taajamassa, jos asuu.
Tässä hirsissä tussilla lukee tämmöisiä B11-B, B10-B ja onko näistä olemassa sitten jotain papereita, että tietää, että missä järjestyksessä nämä leikopalikat tai hirsipalikat pitää kasata?
Paljon valokuvia niiden perusteella pystyy kasaamaan. Ja ihan selkeä tämä on, kun vähän perehtyy. Helppo näiden perusteella on kasata tämä kehikko kyllä. Että hyvin tehty purkutyö oli.
No Mika Vehviläinen, mikä sua inspiroi hirsirakentamisessa?
Hirsirakentaminen sinänsä on ihan lapsen kengissä minulla vasta, että ei sen puoleen voi
no
kehua
sen opettelusta.
Hirveästi, mutta
kyllä tämäkin vakuuttaa. Tässä on nyt kolme seinää jo pystyssä.
Niin. Mutta tämmöiset perinteiset tavat ja menetelmät ja muuten perinteet aina kiinnostanut tosi paljon. Ja varsinaisesti tämä inspiraatio tähän hommaan lähti siten, että naapuri kertoi, että aikoo purkaa aitan tuosta pihalta. Ja se on semmoinen aita, että se on 100 vuotta sitten tästä meidän pihasta siirretty sinne, niin minä ajattelin, että pitää se tuoda takaisin kotiin. Ja purin se ja uusi alimmat hirret siihen ja kasasin tuohon meidän pihaan se uudestaan. Ja
kuulostaa tosi helpolta. Vaan purin ja sitten laitoin sen uudelleen pystyyn.
No, eihän siinä kun ajan kanssa ja miettii mitä tekee, niin kyllähän siitä jossain vaiheessa aina valmista tulleen.
Siis ihan vaan kantapään kautta ilman mitään sen kummempia opintoja, niin olet lähtenyt.
No ainakaan ilman mitään virallisia opintoja, mutta kantapien kautta hyvin pitkälti joutunut opettelemaan ja kirjoja lukemalla ja muuta. Että toki enhän minä ole yhtä itse tehnyt kokonaan hirsikehikoita. Että
ja tuskin sitä nyt ihan suoraan ulkosaunaa tulee siitä talosta, että tässäkin pitää aika lailla soveltaa.
No ei tietysti suoraan tule, että tässäkin harja, kato harja muuttuu jo toisinpäin, kun tämä on pelkkä laajennusosa, että tässä on pelkät kammarit tässä, että tupaa jäi hyödyntämättä siitä talosta kokonaan nyt sitten tämän takia.
Tässä voi vähän koputella hirsiseinää. Mitä sä kuulet tuossa koputuksessa?
No, ehjä hirsi, jossa olisi lahoa hirsi, niin se kumahtelisi vaan vähän toisella tavalla. Että ei sitä oikein muuta osaa sanoa.
No, mutta eikö toi ole aika olennainen tieto?
On toki, joo, se on totta. Että tässä vaiheessa, jos huomaisi, että se olisi lahoa, niin se olisi vähän harmittava juttu.
No, mutta eihän tässä nyt vielä, kyllähän sen pystyisi vielä vaihtaa.
No, joo, kyllä, eihän sama hoitohomma ole
missään nimessä. Varsinkin, jos ei ole mitään tosiaan päivämäärää vielä määrätty, että milloin sauna lämpiää ensimmäisenä.
Joo, ei ole deadlinea vielä määrätty. Että mutta jos ei tänä kesänä, niin jos ensi kesänä sitten lämpiäisi jo. Että vielähän tässä riehumalla joutuu hie ottamaan pinta, jos meinaa.
Muutaman kerran varmasti, joo. Katto puuttuu, lattia puuttuu, etuseinä ja sitten tietenkin kaikki sisältä puuttuu
kyllä,
vielä.
Kyllä.
Eli aika monta taitoa saat vielä opetella, vai onko sulla hallussa jo?
No ei ole läheskään kaikkea hallussa kyllä, että paljon joutuu opettelemaan, jos se on todennäköisesti kantapien kautta, miten se tapahtuu. Että ja sitten tietysti tuttuja kirvesmiehiä on parikin sitten, keltä on vähän vinkkiä kysely ja pientä konsultaatioapua.
Kerropa naapureista.
No, tuossa lähin naapuri on minun ikänä, että alta 30 pariskunta. Että ja minun serkku on hän itse asiassa ihan tuolta muualta kotoasi, että
mm-hmm. Että se ihan on uusi kyläläinen.
Kyllä, ihan positiivinen yllätys on se, että ihan uusi kyläläinen. Ja sitten yhdet naapurit tuossa on sitten vähän minusta vanhempi, että reippuita 30-vuotiaita ja heillä on 3 lasta. Ja loput onkin tässä sitten vähän enemmän oikeastaan vanhempata väkkeä, että sanotaanko 40-60 välimaastossa kaikki, että
Aktiivi-ikäistä.
Aktiivi-ikäistä kyllä. Että kyllähän tämä ainakin vielä toiseksi ihan virkeä kylä on kyllä. Että, no tietysti nuoriakin tänne pitää saada, jos meinaa, että ei ihan autio juu kokonaan. Että jossain vaiheessa on semmoinen muuten on edessä. Mm.
Jos lähettäisiin tästä naapuriin, niin saataisiko me selville, mitä ruokohelpille nykyään kuuluu?
Kyllä, minä luulen, että varmaan saa tietoa siitä asiasta.
Terve.
Mirta Saikuri.
Päivi Leino.
Minä voisin vaihtaa vähän kampetta. Että
missä sä olit?
Minä olin Metsätöissä.
Hei, hei. Kiitos. Hei, hei, Päivi Leino. Täällä on niin hauska nimisiä näitä järviä, niin mikäs tämän järven nimi?
Jylänki.
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 Hieno järvinäkymä teillä.
Se on ihan kiva.
Onko sulla kotona työpaikka?
Joo, tällä hetkellä mulla on tässä kotona työ. Olin tuolla Helsingissä 11 vuotta töissä THL:ssä. Ja sitten meidän yksikkö lakkautettiin, jäin työttömäksi. Ja liityin osakaksi pieneen yksityiseen yritykseen, joka tekee samaa työtä, eli terveydenhuollon menetelmän arviointia. Nyt teen sitten kokonaan täältä kotoa käsin.
Minkälainen näkymä aukeaa kotitoimistoikkunasta verrattuna siihen edellisen työpaikkaikkunaan?
No ei valitettavasti aukea tuonne järville päin, kun on tuohon pihan päin, mutta ei se huono näkymä ole tuokaan tänään, kun lapsen lapsi tulee koulusta jo.
Niin, ja tulee sitten työpäivän päätteeksi hakemaan sinua ulos.
Kyllä vaan. Ainut tietysti se on negatiivinen, että yrityksellä ei välttämättä ihan jatkuvasti ole töitä. Haetaan hankkeita ja milloin saadaan ja milloin ei. Ja. Että pieni epävarmuus siihen liittyy nyt tähän työhön, mutta toistaiseksi on riittänyt töitä.
Joo, siis onko se niin, että se tosiaan se työ tapahtuu ihan vaan täällä Vehvilän kylällä vai millä lailla? Minkälaista työtä se on?
No esimerkiksi Kela on tilannut noita tutkimuksia, tai sitten toi sosiaali- ja terveysministeriö, niin siellä käydään muutamassa kokouksessa. Itse työ tehdään täältä kotoa käsin. Joo. Skype-kokouksia pidetään työporukan kesken. Ja
niin just.
Sillä
kuulostaa kätevältä.
On.
Ainakin verrattuna siihen, jos työpaikka oli Helsingissä ja koti täällä Pohjois-Savossa.
Joo, mutta kyllä me silloinkin sain tehdä paljon etätöitä täällä kotona.
Ilmeisestikään tuo Suonenjoen ja Helsingin välimatkakaan ei sitten ole ihan mahdoton.
Ei todellakaan ole mahdoton. Kyllä siellä kävi muitakin täältä kauempaa. 370 taitaa olla tuosta vitosta.
Nytkö on sopiva asu?
Joo, minä olen valmis.
Näpä siirryn tuosta.
Vai lähdetkö tuoreksi?
Mä katsoin Vehvilän kylän nettisivua, ja siellä oli muun muassa sitten yrittäjiä, joista muutama poiminta. Pekka Vehviläinen pyöräpaalaus, puutavara, sora, Seppo Vehviläinen traktorityöt, Harri Vehviläinen kone- ja autotyöt, Pertti Vehviläinen metsurityöt ja kylätalkkari Eija Vehviläinen toimintaterapia. Mika Vehviläinen tavattiin jo kylillä tänään, mutta on täällä muitakin kuin vehviläisiä kylällä. Ilpo Saijonkari, ootteko te muualta tulijoita?
En ole muualta tulijoita, että kyllä olen ihan kantakyläläisiä, mutta nimi on aikanaan muutettu Sikaisesta Saijonkariksi.
Just. Eli tämä Vehvilän kylä ei olekaan pelkkiä vehviläisiä.
No ei ihan kokonaan sentään.
Montaks teitä muita on?
Montakohan meitä olisi kourallinen, sanotaan vaikka niin.
Ruokohelpi, se oli semmoinen, mistä povattiin uusiutuvaa energiaa. Se oli semmoinen muotisana tuossa joitakin vuosia sitten, mutta nythän se on sana, jota ei sanota enää ollenkaan, paitsi täällä Saijonkarilla.
Joo, siitä on parikymmentä vuotta, kun sitä kaavailtiin hyvin merkittävää energiakasvia, bioenergiakasvia. MTT sitä tutki ja Vapo oli yhteistyökaverina ja niiltä tiimon sitten meillekin sitä ruokohelpeä aikanaan tuli.
Oliko se semmoinen muotivillitys?
No ei se ehkä sitä välttämättä ollut, että siitä todellakin niin kuin kaavailtiin hyvin varten otettavaa bioenergiakasvia.
Aika monet on tosiaan sen jo unohtaneet, mutta Ilpo Saijonkari, te ette ole unohtanut. Mitä oikein tapahtui?
No se, sitä kesti ehkä semmoisen reilut 5 vuotta Vapon sopimuksilla ja sitten se vähän kerrassaan kuihtui siitä. Ilmeisesti suurin syy oli polttotekniikka. Siellä oli pahasti ongelmia. Ja näin ollaan se sitten pikkuhiljalleen kuivi kasaan.
Miten se niin meni? Oliko se niin kuin jäänyt vähän puolitiehen sitten se suunnittelu vai miten se sillä tavalla sitten kävi?
No sitä varmaan pitäisi kysyä alan toimijoilta, että, mutta kuitenkin siinä polttotekniikassa oli, sitä oli niin kuin määrä poltella hakkeen ja turpeen seassa, mutta siinä oli sitten ongelmia ja se käsittääkseni oli juuri se suurin pullonkaula.
Kuinka moni lähti ruokohelpeä viljelemään, kasvattamaan?
No tässä Savossa ja Keski-Suomessa niin en kyllä hehtaareita tiedä, mutta kuitenkin melkoinen joukko, näin ymmärtäisin.
Onko muut jo antaneet periksi, paitsi te?
No joo, siinä tietysti varmaan muutkin ovat sitten keksineet uutta käyttöä sille helvelle, niin kuin meilläkin, että tämä menee paikalliselle Ylämaan karjalle kuivikkeeksi. Mutta kyllä se joka tapauksessa viljelyala, niin kyllä se radikaalisti vähentynyt on.
Vieläkin voimalaitoksissa käytetään ruokohelpeä?
Tietääkseni ei, kyllä se on ihan nollassa.
No minkälainen kasvi se ruokohelpi oikein on?
No se on monivuotinen, tuulipölytteinen, hyvin massiivinen heinäkasvi. Ruoanomainen heinäkasvi, joka kasvaa viljeltynä tuonne aina yli 2 metriin. Ja sitä käytetään myös koristekasvina. Ja sitä on luonnossakin.
Melkoinen metsä sitten, ruokohelpipelto.
No joo, sehän on hyvin massiivisen näköinen. Sehän näyttää silloin syksy-kesällä, niin sehän on ainakin minun mielestä tosi komea. Se on niin kuin pystyruis, olisi korjuuta vailla oleva ruis. Näkymä muuttuu ihan oleellisesti, kun tulee ensi lumi ja se painaa sen. Sittenhän se on ikävän näköinen. Kun se korjataan keväällä, niin se jää sinne talven alle ja sittenhän se on tosi ikävän näköinen, kun se hangen alta siltä vähän pilkahtaa.
Aika jännä, että se korjataan vasta keväällä. Eikö yleensä kaikki korjata syksyllä?
No, joo, just näin, mutta siinä haetaan sitä pienintä mahdollista kosteutta. Sen takia se korjataan keväällä.
Tulee vaan mieleen vetiset keväiset pellot, mutta...
Joo, siinä just tullaan siihen, että se työ on kyllä hankalaa, mutta sitten se kasvusto, niin sehän on ihan ruutikuivaa.
Miten se korjuu tapahtuu?
No se tapahtuu, että se ihan pyörä niitetään ja...
Koira tuli oven taakse. Pitääkö sen päästä sisään?
Ei tarvitse päästä sisään.
Se on kyllä sitä mieltä,
no, sitä vailla se on, mutta en lasketa sitä. Niin se paalataan pyöräpaaliin. Yksi paali painaa semmoisen noin vähän reilun 300 kiloa.
Kuinka suuri osa pelloista tai työstä teillä on sitä ruokohelpeä?
No meidän pellosta on valtaosa.
Miksi olette jääneet siihen, vaikka monet on luopuneet?
No ei oikein olla parempaakaan käyttöä pellolle keksitty. Että siinä on se hyvä puoli, että kun se kerran kunnolla perustetaan, niin se on todellakin monivuotinen ja aina 10 vuotta menee niin kuin seuraavan kerran tarvii uusia.
Siis kerran 10 vuodessa kylvetään?
No suurin piirtein.
Se on aika mainiota.
Joo, se on yksi niitä hyviä piirtein.
Koira taisi antaa periksi vai?
No ei se ihan hevillä ole. Että mikä se ratkaisu, että yksin nämä velvoitteet, mitä niin kuin bioenergian suhteen Suomella on, niin täytyy jotakin hyvin isoa tehdä. Se on jokaisen sitten se muoto, mikä hyvänsä, niin lähiaikoina täytyy tapahtua.
Mitä sä näet, että mikä olisi semmoinen suunta sitten?
No siinä on varmaan moni ja siinä on metsästä tuleva bioenergia ja ehkä joku onko se nyt sitten paju tai tuleeko tämä helpi uudelleen ja aurinkoenergia. Mitä kaikkea. Että se on varmaan yhdistelmä niitä. Niin tekniikkahan just kehittyy ihan hirveän.
Monista pienistä puroista,
joo,
sitten karttuu.
Mutta joka tapauksessa niin jotakin täytyy tehdä. Se on ihan se.
No Ilpo Sanjunkari, teitä asuu tässä samassa pihapiirissä 3 sukupolvea. Se ei ole mikään itsestäänselvyys.
Ei ollenkaan.
No. Vai onko se Vehvilän kylällä itsestäänselvyys?
No ehkä se nyt ei täälläkään ihan itsestäänselvyys ole, vaikka nuoria perheitä, pieniä lapsia, uusia taloja on ihan viime aikoina hyvin ilahduttavasti saatu, niin eikä se itsestäänselvyys kuitenkaan olisi. Mm.
No minkälaista elämää täällä Vehvilän kylässä vietetään?
Joo, sepä onkin no, varmaan semmoista normaalia maalaiskylän elämää, että porukkahan käy paljon töissä muualla ja on toki perinteistä maataloutta, just tätä urakointia ja liikuntaa harrastellaan ja kaikkea sen semmoista.
Käydäänkö metsällä, kalalla,
sienessä, marjassa? Toki näin on perinteisesti kyllä.
Luonto?
No se on yhdellä sanalla sanottuna näin.
Minkälaista luonto on täällä Vehvilässä?
Se on hyvin nämä on aika mäkisiäkin ja vesistien rikkomaa, suht runsaspuustoisia, enimmäkseen rehevöpohjaisia metsämaita, että näin minä sen kuvailisin.
Joo, ja tosiaan siis tämä yksi järvi näkyy teidän tästä olohuoneen ikkunasta, ja sen nimi nyt oli?
Jyläkijärvi.
Jyläki.
No, kyllä.
Sitten on muitakin järviä.
On, tässä on Kuvanssia ja siitä on sitten yhteyksiä Sorsaveteen ja ties mihin asti sitten.
Mitäs kertoisit mulle hännisistä?
Hänniset viljelee mansikkaa pitkän linjan ammattilainen mansikan viljelyssä.
Mitäs tästä löytää hännisille tästä teidän paikasta?
Hännisille löytää sillä tavalla, että Vehvilän tietä jatketaan kohti Ysitietä noin pari kilometriä ja heti tien varressa sillä jälkeen oikealla. Siitä löytyy.
Kiitoksia. Terve. Löysinkö mä oikein sen paikkaan?
No hauskaa.
Päivi.
Helena.
Kiva tavata.
Hännisen Heikki.
Vuoden kiireisintä aikaa Helena ja Heikki Hännisen marjatilalla on heinäkuu.
Se tarkoittaa se, että meillä on kaikki poimijat jo tullut. Ne tulee pikkuhiljaa siinä kesäkuun aikana. Ja kun eri lajikkeita, niin ne kypsyy pikkasen eri aikaa. Mutta se on yleensä se heinäkuun alku, se, milloin on suurin sato.
Minkä nimisiä mansikoita teillä kasvaa?
Lajikkeita?
Niin.
Mitäs meillä nykyisin on? Siellä on hanioita, sitten on polka on ihan mitä on eniten.
Malviina.
Niin, malviina ja sitten...
No niin, sieltä hänet tulee. Apteekin hyllystä tulee.
Niin. Florence, sonata. On niitä paljon nykyisin.
Kuinka paljon niitä vaihdellaan sitten vuosittain? Tai...
No vähän tarpeen mukaan, että... Mikä talvehtii huonosti, niin semmoinen lajike tietysti lähtee pois tai ei ole muuten satoossa. Ja sitten yritetään niin kasvattaa, että on kevästä syksy. Että on aikaiset ja myöhäiset ja keskelle. Ja sitten tosissaan meillä on noita linja-autoja tuossa sitten vielä lisänä. Niin
niinpä se näyttää pihassa tälläkin hetkellä olevan.
Se sitten vie oma aikansa.
Joo, no mitä se sitten tarkoittaa täällä teille, se linja-autopuoli?
No, meillä on...
Minulle töitä.
Joo, etupäässä se on Heikin työmaa sitten.
Ja vähän muillekin vissiin.
No, meillä on 3 kuskia työllistetty.
Minkälaisia ajoja ne on?
Meillä on kouluajoja ja sitten ihan tilausajoja ja sitten itse järjestetään jonkin verran.
Ai jaa, minkälaisia matkoja olette tehneet?
No se lähinnä tuonne Baltian päin.
Ai niinkö? No minkälaisia seikkailuja niistä on?
Ei niistä ole mitään seikkailuja.
Eikö se ole mitään mehukkaita tarinoita?
Ihan onnellisia.
Normaalia työntekoja.
Se on varmaan siis, mä mietin sitä, että miten on vaikka nyt linja-auton kuskin homma muuttunut kaiken näköisten navigaattoreiden ja muiden kielitaitojen kehittymisten myötä, kun että miten on aikaisempina vuosikymmeninä lähetty vaan ja vähän karttaa katsottu, mutta nyt se on ihan toisen tyyppistä, eikö se ole?
Joo, se ihan toisen on se ja se on tullut paljon kiireellisemmäksi se homma. Aikataulut on vehty tiukemmalle.
Joo, joo. Jaha, viestiä pukkaa. Niin, Suonenjoki. Siitähän tulee ne ensimmäisenä mieleen ne mansikat.
Täällä on ollut 100 vuotta sitä mansikkaa.
Onko tällä teidän tilalla siis?
No tää on niinku miehen kotipaikka ja 50-luvulta asti tietääkseni on ollut jo mansikkaa. Että me siinä 70-luvun puolessa välissä tultiin tähän ja siitä asti on me sitten niinku oltu tässä yrittäjinä.
Niin, että Helena kun Heikin otit, niin otit sitten mansikkamaat samalla.
No niin, työpaikka tuli samalla,
kyllä. Että ei tarvinnut miettiä, mitä sitä sitten tekisi isona.
Niin, se on semmoinen elämäntapa ollut tuossa, että ei sitä ole niin kuin ajatellut, että sitä töihin lähtisi. Että... Ja onneksi on vuodessa nämä vaihtelut. Että... Kesä on kiire, että on, vaikka asutaan tässä järven rannalla, niin sanotaan tuossa ennen juhannusta ehkä kerkii tuossa järvellä käymään, mutta... sitten menee talvelle, sitten ajetaan talvella moottorikelkalla.
Järven jäätä.
Mm.
Mikä järvi tämä on?
Tämä oli Kuvanssi. Jos se olisi ympäri vuoden, niin olisi liian raskasta, täytyisi pyöntää.
Niin, se on melkoista härtelliä varmasti. Siis.
On se. Kesä on kiireinen.
Yötä päivää mennään niin.
Mm. No aamusella se herää 5 aikaa ja siitä vaan syöksyy tuonne työmaalle ja sitten joskus 11 aikaan tulee takaisin tänne sisälle, niin ei siinä paljon niin kuin kerki miettimät, mitä minä tekisin seuraavaksi, vaan sitä vaan tehdään.
Joo. Niin.
Ja se on niin ilmoista kiinni, että jos on helle jakso, niin se kaikki tulee kerralla, mutta jos on viileämpi kesä, niin sit se on hallitumpi.
Ja poimijoista pitää huolehtia.
No nyt on ollut jo 90-luvun alusta lähtien, että poimijat on itse laittanut ruokansa. Että se on iso helpotus. Se oli, silloin kun oli kotimaiset poimijat 80-luvulla, niin se oli kuin isänä ja äitinä tässä.
No varmasti, joo, kyllä.
Ne tuli kun tänne se 2-3 viikkoa, mitä olivat, niin ne alkoi tässä meillä kotona. Ja sitten muuttui eestiläiset tuli 80-luvun lopussa ja sitten oli venäläiset ja valko-venäläiset tuli ja nyt on sitten etupesä Ukrainasta ja Taimaasta.
Millä lailla niitä poimijoita oikein haetaan? Miten saadaan ne just semmoiset sopivaiset poimijat tänne mansikkapellolle?
No, se on, kun täällä joku käy poimimassa, niin sitten ne pyytää, että saako tulla ja saako tulla ystävä ja sukulainen ja kaveri. Se ryhmä muodostuu niin kuin sillä lailla. Nämä taimaalaisetkin lähti ihan silleen, että oli taimaalainen tuttava. Ja sieltä kautta nyt on ollut jo 6 vuonna ryhmäjä.
Joo, se on kyllä jännää. Taimaasta tullaan poimimaan suomalaiselle mansikkapellolle.
Mansikkapellolle ja sitten puolukat ja mustikat.
Mm.
Tai mustikat ja puolukat. Niin.
Miten se on kääntynyt niin, että ne on ulkomaalaisia, jotka poimii?
Niin, minkä takia ne ei olisi suomalaisia? Kyllä minä voisin tietysti ottaa, mutta kun ne ei tähän oikein olla kuin se viikon. Ja se on aika raskas työ, jos minä viikon, kun he asuvat meillä. Jos mä viikoksi petaan heille sängyt ja taas panen uudet lakanat sinne ja lasken palkat ja vien tuonne rautatieasemalle semmoista. Se oli silloin, kun oli suomalaisia, mutta nyt kun nämä tulee nämä, niin he ovat sen koko satokauden. Että se vähentää sitten meidän työtä. Ja työmotiivi on aika lailla parempi.
Joo.
Aika, no. Nämä aikuisia nämä.
Niin, että se paimennuspuoli jää sitten
niin,
vähemmälle.
Niin, niin nuoria ne suomalaiset silloin, että siellä saattoi olla 15 kesästäkin vielä. Ymmärtäisin itsekin, työ on raskasta.
Ja kun sesonki on ohi, Heikki vie ulkomaiset poimijat lentokentälle oman talon linja-autolla.
Ne tykkää näistä sielistä aivan kaapaisesti ja ne jumalalta kerää sitten kesän aikaa sitten itselleensä. Ne säilyi niitä sieltä.
Herputat tietyväsi.
Niin, ja löivät matkalaukut täältä. Ja kun mentiin Helsinki-Vantaalle, sitten kävi niitä bussilla viemästä vai tänne kotimatkalle, niin kaikilla hirveästi ylipainoa laukussa. Ja sitten kyllä, että mitä teillä on sieliä, kun ne näytti. Niin ne oli vähän niin kuin vaakalla ihmeissään nämä lentokenttävirkailijat, mitä nyt. Sitten kotimille ne tietysti puhuvat, että koettakaa nyt ymmärtää, että ne on kotiin menossa työstä tulossa, että ne herkkuihin mieltyi. Sitten se mies sanoi siinä, että no sovitaan näitä viekkyön koneeseen kaikki, mitä niillä on.
Tasaskat muuten.
Ne saivat sienet mukaan.
Voi hienoa. Ja on se myös siis se, totta kai teille päin, että minkälaista väkeä saatte, niin myös sitten niille tulijoille, että minkälaiseen paikkaan päätyy, koska siitäkin on monenlaisia tarinoita kyllä kuultu.
Onhan se, jos itse lähtisi vieraaseen maahan ja ettei tässä yhtään minnekä menee.
Ja 3 kuukauden pesti, että...
Että minkälaisissa oloissa ollaan ja minkälaisilla säännöillä.
Niin, kyllä, se, mä oon aina sitä ajatellut, että työntekijöitä pitäisi kohdella niin kuin itseensä haluaisi kohdeltavaa.
Siellä on nyt minun omenta.
No mutta,
no, moi.
Moi moi. No mitä Helena sitten, kun kesä on takanapäin ja alkaa se aika, että on aika niin kuin sinunkin tehdä jotakin muuta tai viettää vapaa-aikaa, niin mitä sinä teet?
No ne harrastukset on varmaan, mulla on tärkein tämä käsityöt. Siitä minä pidän.
Minkälaista käsityötä?
No meillä on tässä just tässä kylätalolla, niin siellä on kansalaisopistolla on ollut käsityö, eli siellä on kudontaa.
Kangaspuita?
Kangaspuita on ja sitten tehdään erilaisia askarteluita, että on ollut korua, korun tekemistä ja rautalangan punontaa ja pajutöitä.
Näkyykö tässä nyt jotakin tässä keittiössä? Täytyy vähän pälyillä ympärille.
No,
tuolla on tuommoinen ainakin,
se on toi
kranssi.
Niin, no noita erilaisia kransseja ollaan tehty. Pajusta ja rautalangoista ja paperista. Ja onhan tässä, jos nämä kaikki 40 vuotta on jotakin siellä, joka talvi tehnyt, niin joka seinällä jotakin.
Ai niin, tuolla näkyy tuommoisia sydänryijynä tuossa, kun kurkkaa tuonne olohuoneen puolelle.
Niin, ja mattoja on tullut, aika monta metriä tullut tehtyä. Että se on mulle aika semmoinen mieluinen harrastus.
Niin, se on mukavaa.
Ja sitten on aikaa lapsenlapsille.
No niin, se on tosi tärkeää. Mm. Minkä ikäisiä lapsenlapsia teillä on?
10 ja 8.
Se on tärkeää.
Talvella askarrellaan ja aina kun tuleekin, niin on jotain mielestä, mitä sinne tehdään.
Oletteko te mummu ja pappa vai?
Joo, mä oon mummi ja Heikki on pappa.
Se on Arun nimi.
Mm, se on.
Kiitos tästä vielä. Mitäs mä?
Tuolla. Siinä on sellainen oma. Noin. Kiitos, hei vaan.
Hei.